galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galabnimo arbaca kowda bisha julaay sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. idaacadda galabnimona waxaa idiin baadihinaya cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobada dhegaystayaal idaacadda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino kala duwan oo ku saabsan xorriyadda soomaaliya oo looga dabaaldegay soomaaliya gudaheeda iyo weliba dibaddeedaba.
calankaas hadduu hadli lahay nasiib darro maaragtay wuxuu dhihi lahay maaragtay aad baanu nasiib daranahay, waayo dadkii aan calankan iga dhigtay ima hiilinin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qaybtii afraad ee barnaamijyadii taxanaha ahaa ee ku saabsanaa taariikhda soomaaliya.
arrinta ku saabsana waana fest bayaanka ay soo saareen, runtii nasiixa ayuu ahaa, kala jeedin fiican buu ahaa. markii ay arkeen dalku inuu burbur ku socdo, jabadihii ay wada kaceen, dowladdii lafteeda dhexdeeda istuhmaysatay, madaxdii qaranka oo qaar golaha sare kacaanka xataa ay ku jiraan, kacaanka ragdil iyo xabsiga la wada taxaabay, si ismaaciil abuukare madaxweyne ku-xigeen ahaa iyo cismaan maxamed jeelle wasiirka hore arrimaha dibadda cumar cabdiqaalib xiran yahay, rag badan oo kale la xirxiray, ayay odayaal soomaaliyeed oo haldoor ah oo hogaaminaya xaaji aadan cabdulla cusmaan.
qodobadaasi iyo weliba warar kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad idaacadda galabnimo ku maqli doontaan. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haya jamaal axmed cusmaan.
soomaaliya ayaa maanta u dabaaldegtay 60 sano guuradii kasoo wareegtay markii ay gobollada koonfureed ka xoroobeen gumeystayaashii talyaaniga iyo israacii gobollada waqooyi koonfurta soomaaliya. munaasabada lagu xusayay maalintan ayaa waxa ay ka kala dhacday meelo kala gedisan dalka soomaaliya ka mid ah, iyadoo munaasabado waaweyn ay ka dhaceen caasimada soomaaliya ee muqdisho. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo hadalka jeediyey munaasabada 1 luulyo ayaa sheegay in soomaaliya xorriyadda dhib badan laga soo maray, islamar ahaantaasina loo baahan yahay soomaalidu ay ilaashadaan. 60 sano ee hadda xornimada haysato soomaaliya ayaa ku dhawaad kala bar ka mid ahi waxa ay ku qaadatay dagaallo sokeeye. etoobiya ayaa xaqiijisay inay xirtay siyaasiga hogaamiye mucaaradka ee jawaar maxamed, talabadaas oo loo arki karayo inay sii holcin karaysa xiisadda qowmiyadeed ee toddobaadkan horseeday in dad dhowr ahi ay ku dhintaan gobolka oromiya. jawaar oo ahaan jiray milkiilo warbaahineed oo dhowaan ku biiray xisbiga mucaaradka ee oromo federalist congress ayaa shalay isaga iyo 34 qof oo kale lagu xiray magaalada addis ababa, sida uu sheegay madaxa boliiska federaalka indesho tasow. xariga ayaa yimid inta uu socday iskahorimaad dhex maray jawaar iyo ciidamada ammaanka oo la xiriiray meydka hijalu hundeza oo ahaa fanaan oromo ah oo habeenkiisniintii lagu dilay dalkaasi, taas oo dhalisay dibadbaxyo xooggan. indesho ayaa sheegay in meydka hijalu loo waday magaalada uu kasoo jeedo ee ambo si loogu aaso, islamar ahaantaasina jawaar iyo taageerayaashiisa ay ishortaageen ayna isku dayeen inay ku celiyaan addisababa kadibna uu xigay isku dhaca. xariga jawaar ayaa sii xumayn karaya rabshadaha gobolka oromiya oo ku hareeraysan magaalada addisababa, islamar ahaantaasina xudunta u ah qowmiyadda oromada. bishii oktoobar warbixino sheegaya in dowladda isku dayeyso inay ciidamada ilaalada ka qaada jawaar ayaa hogaamiyey rabshado socday muddo, islamar ahaantaasina ay ku dhinteen 80 qof. garsooraha maxkamad ku taala gobolka georgia ee waddankan mareykanka ayaa u ogolaatay in damaanad lacageed lagu sii deyn karayo askari hore uga tirsanaa ciidanka boliiska magaalada atlanta oo ku eedeysanaa in uu dilay nin madow ah oo aan hubaysnayn. garsoore john beruga oo ka mid a garsoorayaasha maxkamadda degmada fulton ayaa dul dhigtay damaanadda gareth rolf lacag dhan $500,000, waxaana ay dalbatay in eedeysanaha laga sihayo baasaboorkiisa iyo in lugta lagaga xiro qalab boliisku ay kula socon karaan dhaqdhaqaaqiisa. waxaa sidoo kale laga digay in uu wax xiriira la sameeyo boliiska, islamar ahaantaasina uu hub qaato. gareth ayaa loo haystay inuu dilay richard brookes oo 27 jir ka tirsanaa bulshada african americanka. xaaska marxuumka ayaa maxkamadda ka hor sheegtay in ninka odaygeeda dilay aanan loo ogolaan in damaanad lagu sii daayo, iyadoo ku sababaysay inuu khatar ku yahay bulshada. maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in kiisas gaar iyo 48,000 oo kiis oo coronavirus la xiriira laga helay gudaha waddankan maraykanka maalintii shalay, taasoo ah tallaabo kale oo ka dhigaysa in kiisas hor leh oo rikoor cusub ah laga helo gudaha Mareykanka. Arintani sidoo kale ka dhigan tahay in 180 kiisaska ay labadii usbuuc ee ugu dambeeyay kor u kaceen. Dr. Anthony Fauci oo khabiir dhinaca cudurrada infection-ka ah ku takhasusay ayaa waxa uu sanadku u sheegay in tirada ay sii kordhi karayso maalmaha soo socda ay suuragal tahay in maalinkii la helo ilaa 100,000 oo kiis. Haddii aan xaaladda waxba laga bedelin si degdeg ah wax looga qaban. Dalalka Yurub waxa ay iyaguna shaaciyeen in dadka ka imaanaya dalalka aan midowga Yurub ka tirsanayn ay soo booqan karaan dalalkooda. Sidoo waxa ay meesha ka saareen in ay soo booqan karaan dadka Mareykanka ka imaanaya iyagoo u sabeeyay in Mareykanku hadda xudun u yahay cudurka coronavirus ee dunida sida weyn u saameeyay. Wakiil dunida dhigaystayaal waa nagaynta.
meelo badan oo kamid ah gudaha Soomaaliya iyo dalka dibadiisaba waxa maanta laga xusayaa maalinta xurriyadda ee ay Soomaaliya calanka qaadatay. Xafladda calan saarka oo xalay tasqdi dhexe lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo maanta ay mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ay u baxdhigeen taalada dhagax tuur.
Maalinta xurriyadda waxaa sidoo kale laga xusay magaalooyin ka baxsan magaalada Muqdisho. Magaalada Baydhabo waxaa xalay mas'uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ay kula hadleen dadweyne ka soo qayb galay dabaaldegga maalinta xurriyadda. Wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Baydhabo.
munaasabadda lagu xusay 60 sano guuradii ka soo wareegtay markii ay xoroobeen gobolada Koonfurta ayna israaceen waqooyiga iyo Koonfurta waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya xildhibaano iyo wasiirro ka socday dawladda federaalka iyo xubno isugu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cali Saciid Fiqi oo mas'uuliyiinta hadalka ka jeediyay munaasabadda 1 Luulyo kamid ahaa ayaa sheegay si loo helo xornimada aan ku naaloonayno inay u soo dhinteen dadweyne aad u fara badan waxaana loo baahan yahay buu yiri Dr. Fiqi inaan ilaashano oo aan si wada jir u difaacno xornimada loo soo halgamay
calankaas hadduu hadli lahay nasiib darro maaragtay wuxuu dhihi lahay maaragtay qaad baanu nasiib daranahay waayo dadkii aan calankan iga dhigtay iima hiilinin marka waxaan leeyahay runtii ha lagu dadaalo nabadda aan bilaawno magaalada ka bilaawno doodo sidii maaragtay deegaankan loo horumarin lahay doodahaas waxay ka yiraayaan fikrada kala duwan maaragtay la isku soo dhaweyn karo oo deegaanka lagu horumarin karo
madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo gabagabada munaasabadda 1 Luulyo hadal ka jeediyey ayaa hambalyo u diray dhammaan shacabka Soomaaliyeed
aad iyo aad ugu faraxsanahay xafladdaas iyo munaasabadan muhiimaddan leh inaan isugu nimaano oo isugu hambalyeyno haddaan nahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed aan aas-aas iyo saldhigna u nahay nidaamka federaalisimka waxaan soo dhaweynaynaa oon diyaar u nahay xasiloonida siyaasadeed iyo midnimada iyo wadajirka iyo horusocodka dowladnimada Soomaaliya yaan waxaan ka nahay qayb muhiima oon saldhigna u noqonaynaa insha allah
intaasi kadib waxaa la gaaray saqda dhexe ama 12 habeennimo waxaana la saaray calanka Mukhtaar Maxamed Catoosh VOA Baydhabo Janaay
dhinaca kale Soomaalida ku dhaqan dalka Kanada ayaanay sanadkan u suurto gelin inay sameeyaan isku soo baxyadii ay sanad walba sameyn jireen 1 bisha July maalinta xurriyadda Soomaaliya xanuunka COVID-19 dartii dalka Kanada weli lama ogola in tiradooda oo badan ay isku soo baxaan balse Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan u muujiyay dabaaldegga maalinta xurriyadda iyagoo sidoo kalena fariimo muuqaala oo ku aadan hambalyada 1 July ka helay qaar ka mid ah madaxda dalka Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixinta Toronto ka soo diray
sanad walba Soomaalida dalkan Kanada waxay isugu soo bixi jireen wadada Dixon ee magaalada Toronto oo loo xiri jiray si ay ugu dabaaldegaan 1 July oo ah maalinta xornimada Soomaaliya balse sanadkan dabaaldegyadu waa ay ka duwan yihiin sidii hore COVID-19 dartiis isku imaanshaha dadka tirada badan ayaanan weli la ogolayn madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa Soomaalida ugu hambalyeeyay muuqaal uu soo duubay
Ontario's Somali community has made many important contributions to the
community and culture richness of our province. وحان حريق قال هلسن يجي سنضى بضان صومالي ذا دقن حافظة إتوبيكو أنيق إيو قويس كيغا ووادن كيغا مهد عليني ناسا حيبتن مداسي وحان سي ودي دونا حوجين تحريق كاسي فرحاد إيا بدقاب كود بالدقا مالين
تحريادا
sidoo kale tartan ciyaarta kubada cagta ah oo ay yeesheen ciyaartoydii barsamadkii u ciyaari jiray xulka qaranka Soomaaliya ayaa qayb ka noqday dabaaldegga 10 July ee sanadkan maadaama loo ogol yahay isu imaanshaha tiro kooban oo kaliya isla markaana aanay suuragal ahayn isu soo baxyadii waaweyna waa kuwan Muqtar Maxamed Ahmed Muqtar Cuti oo soo ciyaaray kooxdii Patrolka iyo xulka qaranka Soomaaliya iyo Cali Maxamuud Ciise Cali Guray oo soo ciyaaray kooxdii Horseed iyo xulka qaranka Soomaaliya waxaa ku hormaraya Muqtar Cuti
waxaan soo xasuusay inaan waqtiyadii hore markaan dhigay jeesteen Muqdisho ciyaarihii kooxkan kala noo dhigay jiray oo ay kooxaha murashadaha kooxdii Julian Muqdisho soo xawaayay waa tan kan lixdii guurdii kuwaad ee July oo aad iyo aad u qadriyay maxkamada qaranka Soomaaliya Mexico July waxaan leeyahay umada Soomaaliyeed farxad ciida farxad ku noolaada insha Allah
maadaama aan qaranka masiri jirnay si gooni iyo noo taabanaysa 1st July in aan abaabulno oo si lama wanaagsan oo sidii hore ka duwan COVID-19 daraaddiis ayaan qaabka isu abaabulnay anako odayaal ah oo aan rabno in odayaasha isku arkaan
calanka Soomaaliya ayaa laga taagay markii ugu horeysay aqalka looga arrimiyo magaalada Toronto ee City Hall 26kii June duqa magaalada Toronto John Tory ayaa xusay kaalinta muhiimka ah ee Soomaalida ay ka qaadanayaan dalkan Canada gaar ahaan hooyooyinka oo ku sheegay inay u dhabar adeegayaan caqabado iyo culaysyo badan isagoo isla markaana ugu hambalyeeyay munaasabada 10 July Soomaalida dalkan Canada ayaa 10 July waxay u tahay laba farxad oo ah maalinta xurriyadda iyo midowga Soomaaliya iyo maalinta Kanada Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
haatanna ku soo dhawaada qaybti afraad ee barnaamijka taxanaha ee ku saabsanaa lixdan guurada xurriyadda waxaynu haysaa Saare Ciidna Nuur oo ino soo diyaarisay isla markaana ino soo jeedinaysa
kulan waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybtii afraad ee barnaamijyada taxanaha sida intii dhageysatay qaybtii saddexaad ee maalintii shalay waxaad ku dhageysateen iyadoo 1919kii burbur ku yimi dawladdii dhexe ee Soomaaliya qaybta afraad ee maanta waxaynu ku eegaynaa sida uu noqday xaalada dalka Soomaaliya kadib 1919 iyo xaaladihii kala duwanaa ee dalka Soomaaliya waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay guriyaha CEO ee Xasan Jaafar Cabdiraxmaan Fayste
lixii labaatankii bishii January sanadkii 1919kii muddo hadda laga joogo 29 sano ayay ahayd markii madaxweynihii waqtiga dheer Soomaaliya ka talinayay Maxamed Siyaad Barre ay xukunka ka tuureen jabhadahu baysan taasoo sababtay inuu isaga baxo xaruntii madaxtooyada ee astaanta u ahayd hoggaaminta dalka waxaana halkaasi Soomaaliya uga bilaabatay waayo adag oo huwan duruufo kala duwan iyadoo dad badanna ay ka qaxeen dalka balse waxaa xusid mudan in ka hor inta aanu madaxweynaha dalka ka bixin isla markaana ay jabhadii hubaysnaa ku soo dhawaayeen caasimadda ay rag odayaal oo la magac baxay kooxdii manifesto ay madaxweyne Siyaad kula taliyeen inuu dalka badbaadiyo oo uu si nabada uga baxo taasoo uu ku gacan seeray sida uu ku waramayo Sheekh Cali Wajiis oo ah xogeyaha guud ee majmaca culimada oo diinka Soomaaliyeed
arinta ku saabsan manifest bayaanka ay soo saareen runtii nasiixa ayuu ahaa kala jeedin fiican buu ahaa markii ay arkeen dalku inuu burbur ku socdo jabadii ay wada kaceen dawladda lafteeda dhexdeeda istuhmaysatay madaxdii qaranka oo qaar galaha sare kacaanka xataa ay ku jiraan kacaanka ragga iyo xabsiga loo wada tacaabay si Ismaaciil Abuukar madaxweyne ku xigan ahaa iyo Cismaan Maxamed Jeelle wasiirka hore arrimaha dibadda Cumar Cabdi Qaalib xiran yahay rag badan oo kale la xirxiray yacni jawiga uu wada kacay oqooyi iyo koonfurba jabada ka dilaaceen ayay odayaal Soomaaliyeed oo haldoor ah oo hogaaminaya xaaji aadan cabdil cusmaan iyo rag badan oo waaweyn oo odayaal oo siyaasiina xaaji muuse boqor jenaraal maxamed abshir muuse xaaji cismaan axmed rable rag siyaasiin xaaji cali shide cabdi guddoomiye waana festaba isagoo ahaa guddoomiye loo doortay sheekh mukhtaar guddoomiye baarlamaankii hore rag badan oo saas oo loo qaateen wada ah ayaa waxay go-aan ku gaareen inay maxamed siyaad bare tale u jeediyaan oo dalka la badbaadiyo bayaanka manifesto sidaas uu ku yimid maxamed siyaad bare waxay yidhaheen talada isaga deg dalka si loo badbaadiyo maxamed siyaad bare markii talada ay siiyeen dowladdu xoog bay u dhisnayd waa dhisnayd waa qaqabtay xabsi u dhigay waa tilix xiro laanta buur lagu xiray baashi muddo markii xirayeen waa la soo daayay waxaa kaloo bayaan soo saaray culimada soomaaliyeed oo anigu waan ka mid ahaa bayaan bayaankaas daba jooga oo bayaanka culimada la yiraahdo isaguna ayaa la soo saaray 114 qodob oo ka kooban bayaankaas isagana culimada waxay kula tireen maxamed siyaad bare inuu xukunka ka dego maadaama uu ku fashilmay culimadii lafteedana haddana isagoo arrintaa ka duulaya waa tii uu shabray suulay iyo culimadan oo soo qaqabtay oo sheegay in Cabdi Shaali Suufi iyo tilix xiray iyo kuna soo beegantay nin baadari ah oo talyaani waa tii lagu dilay maxamed dhexis shirgu dilay tii ayuu culimada u saaray iyo culimada ka dambeysay
10 January xilli ay socdeen dagaaladii Muqdisho islamarkaana uu weli jaalasiyaad ku sugnaa xarunta madaxtooyada ayaa madaafiic lagu soo tuuray xaafadda Tawfiiq ee degmada Yaqshiid waxa ku geeriyooday rag ka tirsanaa kooxdii manifesto oo ay ka mid ahaayeen xaaji muuse boqor iyo ganacsade xaashi weheliye maalin
dalka markuu bilowday xamar uu ka bilowday ee xabadu dhinacaysa maxamed siyaad bare madfaca uu ridaayo ayay odayaashan xaaji muuse boqor iyo xaashi weheliye ka mid ahaayeen waxay isugu yimideen gogol in lagu dhexdhexaa dowladdu ay mar kale tafadhi kale isugu yimaado dowladda laftee rag ka socday badanaa fadhiyey oo meesha laftoodu yacni ka socday marka in maxamed siyaad bare mar kale lagula taliyo marka si dalka loo dabaqo dagaalka bilowday inuu ka digo kursiga inuu ka digo marka dadka qaar waxay ku fasiraan xabadaas ama madfacaas madfac la hagaayo ah oo odayaashaas waxa ay soo wadaan la ogaantay sidii cadal la hadlay loogu talagalay in la khaarijiyo dadka qaar ayra qaar madfac is soo habaabay oo ku dhacay buu ahay bayraan wallahu aclam anuu ma sheegi karo waxa ku dhintay xaaji muuse boqor iyo xaashi weli ray ka midiyeen oo tiro badan
markii ay burburtay xukuumaddii dhexe Soomaaliya waxaa meesha ka baxay heykalkii dowladnimo ee dalka waxaana luntay xasiloonidii iyo kala dambeyntii sida uu ku waramayo Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo culuunta siyaasadda ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho
habeenkii maxamed siyaad bare fiil Soomaali oo ka cararay 26kii January 1991kii habeenkii markuu meesha ka baxay maxamed siyaad bare waxaa la dumay ama raacay ama uu jeebka hore ugu sii qaatay wax alla wixii keeni lahayd dowladnimo oo ay ugu horeyso kow waddanka Soomaaliya inuu yahay dal leh territory integrity waddan xuduuddiisu ay xiran tahay beriga iyo badda ay xiran tahay asay raacday oo waddanka xuduudda Soomaaliya way fureed waxaa asiga raacay waddan oo unified politically waddan siyaasadiis is haysato oo gobolada Soomaaliya is haystaan oo south systemkii dowladnimada oo ka bilaabanaya degmo gobol caasimadda wasaaradihii kuwoodii ugu muhiimsanay amnigii maaliyadda xiriirka dibadda arrimaha gudaha cadaaladda dhammaan way kala daateen oo asigana asagay raacday xoog ugu weyn oo mataqaana maxamed siyaad bare fiil Soomaaliya ka saaran wuxuu ahaa ururkii la dhihin jiray USC ama United Somali Congress ururkaasi urur leh falsafad qoran oo sax ah ma aheen urur lahay hoggaan iyo istaragjar la isku raacsayna ma aheyn wuxuu ahaa shacab kacay
laba maalin kadib markii uu dalka ka baxay madaxweynihii Soomaaliya oo ku beegnayd 28kii January 1991kii ayaa manifesto waxa ay si ku meel gaara madaxweyne ugu magacaabeen Cali Mahdi Maxamed iyadoo xilkiisii madaxweynenimana lagu sii xoojiyey shirki ka dhacay Jabuuti bartamihii 1991kii sida uu tilmaamayo Dr. Maxamed Deeq oo cilmiga taariikhda ka dhiga jaamacadda umadda Soomaaliyeed
28 January waxaa lagu dhawaaqay xukuumadda Cali Mahdi ee ku meel gaarka ahayd labada sano ahayd waxaa jiray gruubkan xukuumadda Cali Mahdi soo dhisay waxaa ahayn gruubka manifesto loo yaqaan dowladda Cali Mahdi la soo dhisay shirki Jabuuti oo laba fays ahaa fayskii hore wuxuu ahaa June fayskii labaadna July fayskii hore wuxuu wada tashi fayskii labaadna wuxuu ahaa shirki isku yeeri jabhadii aydidu uu diiday sababta wuxuu diidanaaba dowladda la dhisay iyo in ay cid aan iyaga ahayn oo jabhadii aan ahayn inay maamul iyo isku yeero marka shirki uu ka cudur daartay markii dambena wuxuu qiray oo uu cadeeyey in shirkaas iyo natiijadiisu ku qanacsanayn dalkaana aysan xaq u lahayn inay maaragtay dad rayid ah oo manifesti inay wax dhisaan
dawladdi Cali Mahdi ee Djibouti lagu soo dhisay waxa ka hor yimid hoggaamiyaha UAC General Mohamed Farah Aidid waxaana bilowday awood ku dagaalankii u dhaxeeyay isaga iyo taageerayaashii Cali Mahdi Mohamed taasoo keentay in magaalada ay ka dhacaan dagaalo goos-goos ah oo u dhaxeeyay labada dhinac waxayna taasi soo dedejisay in wax garadkii Soomaaliyeed ee bariga joogay ay gogol u dhigaan hotel gurgurta si ay u nabadeeyaan labada nin iyadoo fadhigaasina uu ku dhamaaday natiijo la'aan keentay inuu bilowdo dagaalkii afar biloodka oo ahaa tii ugu xoognaa oo Muqdisho ka dhaca kaasoo bilowday dabayaaqadii 1990-kii Socdayna ilaa bishii March 1992-kii waa tan Jawaahir Baarqab oo xilligaasi goobjoog u ahayd wixii Muqdisho ka dhacayay
dabka sidii lagu dami lahaa ayay odayaashu ku dadaaleen hotel gurgurte waxa taala gogol in muddo loo fadhiyay taasoo odayaashu ay u arkayeen halka kaliya meesha ka iman karto ugu dambeyntii shirka waxa ka soo baxay wax la yiraahdo Calina Garle ay diidna Garle
3 December 1992-kii golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa go'aamiyay in Soomaaliya loo diro ciidamo hubaysan oo nabad ilaalin oo uu hoggaaminayay Mareykanka waxaana ciidamada badda ee Mareykanku ay soo gaareen xeebaha Muqdisho 9 December 1992-kii iyagoo wata magacii ahaa howlgalkii rajo soo celinta oo ay ku weelinayeen tiro wadamo ah ka jawaabidii colaadiisii baahaysay iyo xaaladii bini'aadnimo ee ka jirtay Soomaaliya ayaa sababtay in December 1989-kii uu Soomaaliya soo gaaro madaxweynihii 14-aad ee Mareykanka George Bush kaasoo booqday magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo xilli dalka ay ka jirtay abaartii cagabarar oo ahayd mid dad iyo dunyaba cagta marisay sida uu sheegayo Ismaaciil Axmed Nuur oo ka tirsanaa baarlamaanka 8-aad ee Soomaaliya
waxay ahayd dabayaaqadii 2009-ka George W. Bush booqasho ayuu ku yimid wuxuu tagay magaalada Muqdisho yimid wuxuu tagay Lafoole wuxuu kale booqday magaalada Baydhabo oo ahayd magaaladii ugu tirada badnayd ee macaluusha ee aad u saameysay oo xataa la magac baxday caasimadii Geerida Dead City la magac baxday
5 June 1993-kii 24 askari oo ka tirsan ciidamada Pakistan ee Soomaaliya u joogay howlgalka rajo soo celinta ayaa lagu dilay weerar gaadmaa iyagoo ku sugan goob ay ka arrimiyaan maleeshiya taadaxsan General Aidid wixii intaasi ka dambeeyay ciidamada Mareykanka ayaa ujeedkoodu noqday soo qabashada Aidid taasoo sababtay in ciidamada Rangers ee Mareykanka Soomaaliya looga dilo iyadoo laga soo riday laba diyaaradood oo helikoptera
dagaalkii ugu baxnaa wuxuu ahaa 3 Oktoobar markii koox meel ku shiraysa SNA la sheegay in uu General Aidid ku jiro oo lagu soo degay oo ciidamada Rangers ah lagu soo daayay koow geerida kale ugu fara badan ee Soomaalidana waxay dhacday duqeyn ka dhacday meel u dhaxaysa Digfeer iyo Saybiyaano oo ay ku shiraayeen ururkii SNA oo diyaaradda Mareykanka intay duqeyeen rag fara badan oo siyaasiyiin iyo u badan oo SNA ah ay ku dhinteen
kadib dhacdadaasi Mareykanka ayaa Soomaaliya kala baxay ciidamadiisii iyo safiirkoodii u fadhiyay gudaha dalka waxaana si rasmi ah loo soo afjaray howlgalkii Mareykanka ka waday Soomaaliya iyadoo 1990-kii uu isna guuldarro ku dhamaaday howlgalkii rajo soo celinta ee qaramada midoobay horboodaysay markii uu soo ilaaday howlgalkii rajo soo celinta waxaa sanad kadib oo ku baaqneyd bishii August 1996-kii dagaalka ka socday magaalada Muqdisho ku geeriyooday General Mohamed Farah Aidid dhibaatada dalka ayaa sii socotay ilaa inta laga gaaray 26-kii August sanadii 2000 xilligaasoo tuulada Carte ee dalka Djibouti ay baarlamaankii TNG ku doorteen madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan iyadoo ra'iisul wasaarana uu magacaabay Dr. Cali Khalif Galeyr hase ahaatee xukuumaddii carte lagu soo dhisay waxa ay ka shaqayn weysay hoggaamiye kooxagyadii dalka ka jiray waa kan Professor Liban Xuseen Ciise oo cilmiga sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho
waxaa la sameeyay abaabul Ismaaciil Umar Geelena wuxuu ugu yeeray gogol ayuu fidiyay gogoshaas ayaa marka Soomaalida 2000 isugu tagay maalintaas ayay ahayd maalintii isbeddelka uu dhacay lagu heshiiyay in awood qaybsiga mataqaana la qaybsado lana dejiyay ahdi kumelgaara taa marka waa midii ka dhalatay oo keentay oo ka dambeysay in lagu doorto madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan baxsan isagii ayaa markuu ku soo noqday dalkii laakiin kulkii isagu u yimid dalkii ayaa isagana caqabado waaweyn ayaa ku hor yimid dawladdiisii
khilaafkii ka dhex aloosnaa madaxda dawladdi TAG iyo dhibaatooyinka kaga imaanaysay dhinaca hoggaamiyaha kooxeedyada ayaa soo dadajisay in la qabto shirki Imbagati kaasoo madaxweyne 10kii Oktoobar 2004 loogu doortay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Ahmed sida uu tilmaamayo Ismaaciil Ahmed Nuur
xal dhisay isbahaysi la magacaabay SRRC oo ay ku buhoobeen hoggaamiyaha kooxeedii kasoo horjeeday dawladdi ku meelgaarka ayayd Cabdiqaasim Salaad Xasan madaxweynaha ka ah waxaana saldhig u ahaa baydhabo oo markaa ay gacanta ku haysay jabhadii RRR oo uu shaqadii hoggaaminayay waxaa kamid ah Xuseen Maxamed Faarax Eedid waxaa kamid ah Allahu naxariista Ismaan Caato waxaa kamid ah Allahu naxariista Cabdullaahi Yuusuf oo Puntland madaxweyne ka ah isbahaysigaas SRRC oo xoog leh ayaa ka hor yimid dawladdi ku meelgaarka ayayd dawladdii dariska ahaana markaa Google loo fidiyey sida oo goboleedka iga Google uu hoggaaminayo aduu cadaadis fara badan kadib macal Cabdiqaasim Salaad Xasan oo ogolaaday inuu shirki isaguna qayb ka noqdo shirki Embagati lagu qabtay iyo Eldred taasaa oo lagu soo dhisay baarlamaanka kooban 275 baarlamaankii ayaa markaa wuxuu doortay madaxweyne u doortay Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allahu naxariista
markii magaalada Nairobi ee dalka Kenya lagu soo dhisay dawladdii TFG ee uu madaxweynaha ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa dawladdu qorsheysatay in fariisinku meel gaar ah ay ka dhigato magaalooyinka Jowhar iyo Baydhabo sababo la xiriira cabsi ay dawladdu ka muujisay amniga Muqdisho iyadoo madaxweynuhuna uu dalbaday ciidamo shisheeye taasoo uu ku kala qaybsamay baarlamaanka TFG-da bishii Maars 2006 qabqabeyaashii dagaal ee taageerada ka helayay hay'adda sirdoonka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inay sanaysteen ururka soo celinta nabadda iyo la dagaalanka argagixisada waxaana dagaal xoogan oo Muqdisho ku dhaxmaray iyagii maxakiimtii Islaamiga taasoo sababtay inay libinta yeeshaan maxakiimtii kuwaasoo talada Muqdishona la wareegay bilowgii bishii Juun ee isla sanadkaasi midowga maxakiimta ayaa sameystay laba gole oo kala ah golaha fulinta iyo golaha shuurada iyagoo caasimadana ku soo dabaalay xasilooni jirtay muddo 6 bilood ah hase ahaatee waxaa maxakiimta xukunkoodii uu burburay markii ay dagaal ku qaadeen magaalada Baydhabo oo fariisin u ahayd dawladdii ku meel gaarka ahayd oo kaashanaysay ciidamada Itoobiya sida uu ku waramayo Sheikh Cali Wajiis xogeyaha guud ee majmaca culimada Soomaaliyeed
dagaalka Baydhabo oo imaaratay in la weeraro ahay waxaa wateen qaybta xadjirka ah oo Al-Qaacida salka kula jirtay ba wateen xataa Sheikh Sharif yaraali kama ahayn iyo rag badan oo imaaratay maxkamadaha mas-uuliyiinta kamid ahaa markaas Sheikh Cabdullaahi Cali Cumar kamid yahay
mas-uuliyiinta maxakiimta ayaa wixii intaasi ka dambeeyay yagleelay kooxdii muqaawimada ama wax iscaabinta kuwaasoo ay ku dhexmilnaayeen ururkii sida qarsoodiga lagu aasaasay Muqdisho ee Al-Shabaab waxaana halkaasi ka bilowday weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa oo lagu bartilmaameedsanayo fariisimada ciidamada dawladda iyo kuwa Itoobiya iyadoo dagaalada xoogoodina ay Muqdisho ka bilowdeen bishii February 2007 taasoo sababtay in caasimadda ay ka barakacaan dadkii ugu badnaa kuwaasoo maciinsaday duleedka Muqdisho ilaa degmada Afgooye September 2007 hoggaamiyashii maxkamadaha iyo xubnihii la magacbaxay baarlamaanka xorta oo diidanaa soo gelista ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya ayaa magaalada Casmara ee dalka Eritrea kaga dhawaaqay isbahaysigii dib u xareynta Soomaaliya iyadoo bishii January ee sanadkii 2009 ay Jabuuti ku heshiiyeen dawladdii ku meel gaarka ahayd ee uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde iyo isbahaysigii dib u xareynta Soomaaliya xilli ciidamada Itoobiya ay isla bishaasi dalka ka baxeen waxaana Jabuuti lagu soo dhisay 13kii January dawladdii ku meel gaarka ahayd uu madaxweynaha ka noqday Shariif Sheekh Axmed sida uu ku waramayo Dr. Maxamed Deeq oo cilmiga taariikhda bartay
qayb ka mid ah dawladda iyo garabkii maxkamadaha ee lagu tilmaamayo qunyar socod oo Sheekh Shariif uu hoggaaminayay ayaa wadahadal la qaban qaabiyay wadahadalku waa midkii shirki Jabuuti 2008 aakhirkeeda 2009 bilowgeedii lagu qabtay ee bishii January lagu soo doortay Sheekh Shariif
dawladda ku meel gaarka ahayd Jabuuti lagu soo dhisay ayaa durbo mucaarado kala kulantay ururka Al-Shabaab kuwaasoo dagaal ay dawladda la galeen kaga qabsaday qaybo ka tirsan magaalada Muqdisho waxaana ciidamada dawladda ku meel gaarka ahayd oo kaashanaya xoogaga AMISOM ay ugu dambeyntii sanadkii 2011 ku guuleystay inay magaalada Muqdisho ka saaraan ururka Al-Shabaab
waxaa la bedelay mandeydkii AMISOM waa la bedelay waxaa la siiyey mandeyda inay weerar qaadi karaan weerarkii waxaa ku guuleystay magaalada Muqdisho in bishii August markii la gaaray 2011 magaalada Muqdisho in mar labaad gacanta dawladda ay soo wada gashay kordhiso
abaarihii dhacay 2011kii ayaa dhinaca kale sababay in dhaha beesha caalamka ay markale ku soo jeestaan xaaladda Soomaaliya waxaana Muqdisho soo gaaray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo xilligaasi ahaa ra'iisul wasaare dawladdii uu madaxweynaha ka ahaa Sharif Sheikh Ahmed ayaa waxyaabaha ay ku guuleysatay waxa kamida ansixinta dastuurka qabyo qoraalka iyo in markii ugu horeysay ay wada hadallo la furto gobolada Waqooyi oo horay ugu dhawaaqay gooni isutaag waxaanay sidoo kale iyagoo garab ka helaya beesha caalamka ay dalka ka saartay marxaladii ku meelgaarnimada taasoo suuragelisay doorasho ka hirgashay gudaha Soomaaliya waqti dheer kadib waxaana caasimadda Muqdisho September 2012kii ka dhacday doorasho madaxtinimo oo ku guuleystay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taasoo noqotay dawlad dhameystiran sida uu tilmaamayo Dr. Xasan Sheekh Cali
laan xasiq wuxuu dhaxlay magaaladan oo already hal magaalo ah oo midaysan xasiq wuxuu dhaxlay baarlamaan Soomaaliyeed oo dastuur oo ku shaqeeya le Jubbaland uu dhisay Koonfur Galbeed uu dhisay Galmudug uu dhisay Hirshabeelle uu dhisay
muddo 4 sano iyo bilooyin kadib February 8deedii 2017kii waxa markala dalka ka dhacday doorasho uu ku soo baxay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo horay ra'iisul wasaare uga soo noqday dawladdii ku meel gaarka ahayd oo madaxweynaha ka ahaa Sharif Sheikh Ahmed magaalada Muqdisho ayaa waxyaabaha ragaadiyay horumarkeeda waxaa kamid ah amni darro ay ugu weyntahay qaraxyada 10kii sano ee ugu dambeeyay joogtada noqday kuwaasoo lala beegsanayay xarumaha dawladda hoteelada iyo goobaha ay shacabku isugu yimaadaan iyadoo dad badanina ay naftooda ku waayeen waxaana qaraxi ugu xoognaa ee Abid Soomaar caasimadda uu ahaa mid fiid dhacay 14kii Oktoobar 2017kii kaasoo ay ku geeriyoodeen in ka badan 587 ruux ayna ku dhaawacmeen 316 kale haddii aanu ka hadalno dhinaca maamul goboleedyada dalka ka jira oo aanu ku bilownay maamulka Puntland ayaa dhidibada loo taagay sanadkii 1998 iyadoo madaxweynihii ugu horeeyayna uu noqday Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxaana isaga dambeeyay madaxweynayaasha kale ah Cabdi Muuse Cabdiraxmaan Faroole Cabdiweli Cali Gaas iyo madaxweynaha iminka talada haya ee Saciid Cabdullaahi Deni Galmudug oo kamid ah dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka ayaa isla dadaaladii lagu dhisay waxa ay bilaawdeen 2006 xilligaasoo ay kulmeen erga ka socotay qaar kamid ah deegaanada uu ka kooban yahay waxaana madaxweynihii ugu horeeyay uu noqday ambassador Maxamed Warsana Cali Kiimiko kaasoo ergadii shirkaasi joogtayna ay doorteen bishii Agoosto 2006 waxaana madaxweynihii ku xigay uu noqday Maxamed Axmed Caaliin oo isna xilka Galmudug qabtay bishii 8aad 2009kii 10 Agoosto 2012kii ayaa waxa talada maamulka Galmudug gacanta ku dhigay Cabdi Xasan Cawaale Qaybiid kaasoo noqday madaxweynihii 3aad ee maamulkaasi dhinaca kale 16kii bishii 6aad 2008kii ayaa magaalada Cadaado lagaga dhawaaqay maamul la magacbaxay Xibin iyo Xeeb kaasoo madaxweyne uu ka noqday Maxamed Cabdullaahi Aadan Tiici iyadoo markii dambana uu xilka maamulkaasi majaraha u qabtay Cabdullaahi Baarleex dawladdii federaalka ee waqtigaasi jirtay ayaa ka shaqeysay midaynta maamuladaasi iyadoo la sameeyay hal maamul oo la isku yiraahdo Galmudug kaasoo uu madaxweyne ka noqday Cabdikariin Xuseen Guuleed 4 Julaay sanadkii 2015kii 3 May 2017kii ayay baarlamaanka Galmudug waxa ay markale madaxweyne u doorteen Axmed Ducaale Geelle Xaaf kaasoo markii uu muddo xilka hayeyna khilaaf awgiis ay sababtay in baarlamaankii Galmudug uu u kala jabo 2 oo fariisimo ka kala dhigtay magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareed iyadoo qaybtii Cadaado ku sugnaydna ay madaxweyne u doorteen Axmed Maxamuud Xasan Baasto 20kii bishii Oktoobar 2018kii madaxweynihii ugu dambeeyay ee ay Galmudug yeelato ayaa loo doortay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor kaasoo lagu doortay magaalada Dhuusamareed bishii February ee sanadkan waxaa dhanka kale xusid mudan in maamulada Galmudug iyo Puntland oo ood wadaaga ay caqabado waaweyn kala kulmeen soo ifbixii kooxaha burcadbadeedka kuwaas oo aad ugu xoogaystay 2008-dii deegaanada xeebaha dhaca ee kala ah Garacad, Eyl, Hobyo ilaa Xaradheere, isla markaana qafaashay shaqaalaha tiro maraakiib iyo doonyo ah oo isticmaalayay xeebaha Soomaaliya, qaatayna lacago badan oo madax furasho ah. Waxaana jira in maamulka Puntland oo lagu tiriyo goobaha ugu nabdoon Soomaaliya ay muddooyinkii ugu dambeeyay wajahayeen dhibaatooyin dhinaca amniga ah oo kaga imanayay kooxaha Daacish iyo Shabaab oo ku dhuumaaleysta buuraha Galgala, kuwaasoo dilal qorshaysan iyo qaraxyana ka geysta meelaha uu ka arrimiyo maamulkaasi. Puntland waxa uu ololaha dhismihiisa soo bilowday sanadkii 2013-kii xilligaasoo gacan ku haynta Kismaayo ay ku hardamayeen maleeshiya kala taabacsan Bare Aadan Shirahiiraale iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, kuwaasoo dagaalo kala duwan ay ku dhex mareen gudaha Kismaayo iyo duleedkeeda. Hase ahaatee shir in muddo ah ka soconayay Kismaayo ayay ergooyinkii ka qayb galay sheegeen in bartamihii May 2013-kii ay madaxweyne u doorteen Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, waxaana isla maalintaasi uu Bare Hiiraale isna ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha Jubbaland. Dowladda federaalka ayaa ku dhaqaaqday sidii ay isugu soo dhaweyn lahayd labada dhinac, taasoo qaadatay waqti aad u fara badan. Waxaana ugu dambeyn ay dowladda Soomaaliya bishii Agoosto 2013-kii ay Addis Ababa heshiis kula galeen Axmed Madoobe. Bartamihii bishii Abriil sanadkii 2015-kii xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay kadib markii la soo dhameystiray xilistooda oo ka socotay gobollada Jubbooyinka iyo Gedo. Waxaana muddo ku siman 8 sano oo uu maamulkaasi jiro xukunkiisa gacanta ku haya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed oo ka mid ah maamulada ka jira Soomaaliya ayaa madaxweynihii ugu horreeyay yeeshay November 7, 2014, waxaana xilligaasi 396 ergo oo ku sugnaa Baydhabo ay Shariif Xasan Sheekh Aadan u doorteen madaxweynaha maamulkaasi, kaasoo markii dambana xilkaasi iska casilay. Waxaana madaxweynihii ku xigay oo ahaa Cabdicasiis Lafta Gareen uu xilka qabtay 19 December 2018, xilligaasoo ay idlaadeen qalalaaso siyaasadeed iyo dibadbaxyo ay dad rayidihii ku dhinteen oo ka dhashay soo qabashadii ay dowladdu xabsiga ugu taxaabtay 19 bishaasi Muqtar Ruwu Abu Mansuur oo ahaa musharax u taagnaa qabashada xilka madaxtinimo ee maamulkaasi. Saddexda gobol ee maamulka Koonfur Galbeed uu ka kooban yahay ayaa waxaa ka jirta dhibaato bini aadminimo, waana halka ugu badan oo ay ka yimaadeen barakacyaasha dhooban duleedka Muqdisho. Maamulka Hirshabeelle ayaa la unkay October 9, 2016, waxaana baarlamaanka maamulkaasi oo la dhaariyay uu ka koobnaa 28 xildhibaan iyadoo 15 kalena dib looga daray, taasoo wadarta guud ka dhigaysa 97 xildhibaan. Waxaanay 17 October 2016 madaxweyne u doorteen Cali Cabdullaahi Cosoble, kaasoo ugu dambeyna 14 August 2017 ay kalsoonidii kala laabteen. Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa bartamihii September 2017 xilka madaxweynenimo ee maamulkaasi u doortay Maxamed Cabdi Waare, kaasoo ilaa iminkana xilka Hirshabeelle gacanta ku haya. Dhanka kale, midooyinkii ugu dambeeyey waxaa dalka ku soo guriyo noqonayay qurbajoogta Soomaaliyeed, kuwaasoo xilal kala duwanna ka qabtay golayaasha kala duwan ee dowladda. Haddaba qurbajoogtu maxay dalka ku soo kordhiyeen? Waa kan Cabdiraxmaan Caynte oo horey u soo noqday wasiirkii qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga, kana mid ah qurbajoogta.
Waxaas leeyahay kaalin aad iyo aad iyo aad u weyn ayay dalka uga jiraan ugana soo jireen. Kaalintaas waxaa ugu muhiimsan kharashka ay dalka soo geliyaan sanadkii oo $2.5 billion ah, oo ka badan marka la isku daro deeqaha caalamiga oo dhan. Marka la isku daro sanad walba lacagta ay dadkaasi ehelkooda usoo diraan dalkana geliyaan ayaa horta ka badan. Waxqabadka ugu weyn uguna muuqda waa kaas. Haddaan maanta taa la heli lahaydna, xaaladda dalka Soomaaliya ee maanta uu maray aad ay uga liidan lahayd
maadaama sadankii sanay ugu dambeeyay lagu jiray xaalada adag iyo jahwareer siyaasadeed Soomaaliyana aanay wali sidaba cagaheeda isugu taagin ayaa waxa isweydiin mudan halkee sabtu ka qoronsan tahay maxaa sa dalka u degila yahay su'aashaas ayaan hor dhigay agaasimaha macadka daraasadka siyaasadda ee Heritage Cabdirashiid Khalif
su'aasha ah hagee wax iska qabsan lahayn ee dalku muxuu u degila yahay ilaa shirki carta ilaa 2019 kusoo bilow xataa shirki Jabuuti kusoo bilowday iyo Soomaali iyo meel kale iyo Qaahira iyo meel kale lagu qabanayay Soomaalidu waa diyaarisay inay dowladnimo su'aaliyan waa rabeen laakin dhala jabtay in la isku kakabo ma fududa wax badan hadda waa la soo maaragtay waa la soo dhisay waxaa noo bilaaban yihiin meesha arrinteenu ay kale cusmeen waxa weeye laba qodob mid waxaa naga maqan hoggaamiyeyaal baan weynay runtii ummadan intay inspire gareeyaan ama qalbigooda xantaan wada ku hayaamiya dhinaca kalena waxaa naga qarimay institutionskii dowliga ahaa hay-adihii dowliga ahaa
inkastoo qayb ka mid ah Soomaaliya ay gooni u goosasho ku dhawaaqday isla markaa sadankii sana ee la soo dhaafay ay burbursanaayeen hanaanka iyo kaabayaashii dowladnimo ayaa misana isbeddelada siyaasadeed ee 10kii sana ugu dambeysay urtay lagu qiimeeyaa talaabo aad u weyn oo loo qaaday mustaqbalka Soomaaliya haddii aan joogno bartamaha 2020ka dalku waxa uu marayaa marxalad kala guura waxana la filayaa in dabayaaqada sanadkan iyo bilowga sanadka xiga ay dalka ka dhacaan doorashooyin kala duwan walow lagu balansanaa in doorasho qof iyo cad la qabto misana ma muuqato sansaankii ay ku hirgelin lahayd taasi Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
aad buu mahadsan yahay wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay qaybta afraad ee barnaamijyada taxanaha maalinta berri waxaad maqli doontaan qaybta shanaad oo aanu ku eegayna dhinaca Soomaaliland laga soo bilaabo 1919-kii intaan maalinta berri kulmayno waxaanu dhammaantay idinkaga tegaynaa sidaa iyo
aad iyo aad ayay dhageystayaal u mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysa markala ayaan dhammaantii baydileenahay galab wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Dacha
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A dhegeystayaal barnaamijkii midkan ka horreeyey sidaan filayo inaad ku dareenteen laxa jeclana geela ee Soomaalidu suuxdimo ma lahayn ninkalehi inuu dadka kale u diidaa ceeb kumay ahayn cid walba hadduu uga dhaartana muudal qaduuca kuma ay sheegi jirin waliba intay u garaabaan ayay oran jireen waa gartiis jacayl ay u qabaan awgiisna sida carabta dhadigiisa ma rartaan mana fuulaan awrta ku dheedana fuulaanka way uga ba'aano inta ay ka maarmi karaan bay ka maarmaan isaga oo talada ka batay ayaad arki kartaa geeljiraha oo markay aloorinayaan ama meel fog u geedigelinayaan iska daba socda cagahoodana maaraaya kamana ahaa inaysan u baahnayne waxay ka tahay turaal iyo intay hashu daali lahayd anigu aan daalo raggii haddaba iyaga oo geele iska daa inay cid kale wax uga horaane naftooda kaga bakhayli jiray ma tira yareen waxaa ka mid ahaa gabyaa maansadiisii geela aan dhowr jeer barnaamijyadan ku soo qaaday oo la oran jiray Cabdi Maxamed aw Magan Soomaalida taqaanaya ay Cabdigalayax ku garan ogtahay waxaa la unaxariistay ahaa nin jacaylka meesigaas ku fogaaday oo isagoo og in la gaaray xilligii uu reer yeelan lahaa haddana inuu guursado muddo dheer ka maagi jiray nin isagoo baahiyi u hayso ay naftiisu u diiday inuu ooru yeesho gurbood uu dhalayna uu madaxa u salaaxo inkastoo markii dambe guursaday warasan yeeshay haddana muddo dheer oo ka horreysay ayaa geela badi mooyaane aan maankiisa wax kalaba ku soo dhicin gabayadii haddaba jacaylka meesigaas يدقالي انتي سو كتير انتي لي متكود ايو تدعو كاميرا ارنتا كسو قالي وانا انتا نبوسا وحذيري برباخني ما ما في عميه وحان بولو قلي واي وان دمر كبال وغمرو بارد ايقاي يالي بصر كلام ما في ديني حشان باتي لاي هاي برودادا نيكي اوغي دادو اكاقا بخاي لاي قال ما هبوسان كالي حدان بيلك الاسيلو اما بحن لها جير النجا بيركو ويقوباني بريكالية كما مارمك راسدك تباروغي بله هذا شوليو حدان بلحتي قيد وايو بهوليو ايه قاچان سيدي بهال اواشاين علي محمد وحسناها سيد عبد الجلالي حقا بياش عيل كجيل الله قفلي سوى البأيو دغالي وحبا دنبو أوغيس نفتيس أبيني حاليس أو دنبو درتيس وقبرير هو قولي حوين اللابتيس أيو كسار إنك استو حكتلو أي كل تلين سلتي إنت آنو تبردلين إنو قويس نقضو وحسناس كوالا بوحو عالكي ساقا أو أبدي أوريا بكمرا قيلي أو درتيس أهورينا أو أترمل أيهي ولي جيسبا كلنا كوغارو ايو كتامي تلاي وحو عالكي كيو دوكان ايو دولاباهي انتي كوكال تمام دافي كريواي لواتن نيف او قار اوليهي دلاتاس بوكو دون سري وحي دعا يا حد عيني ووحي دن ما يا حد ميني اني هبل انو دونو كانب بحيو طبان كهلاد اي يردكا اي بهي لغشيغي نكي حداد او غشبا او قرا انو سين دونو maalin taas buugabiye inta hashii ama geeli ku hal qabsaday wuxuu yiri aniga oo caruura yaana guusa ka xoobay caweeray ma jirin maal karaan ciidan u ahaay cidna kugu ma aaminin intaan caajis jeebsaday runkii oo darmaha dhoodiyeed ciidda iyo hawdka caleen laacday meel caws laho aad burka cantuugto oso meel la dhaaxaan ku miray goor caweysinay wali gaabla meel ali ka ciyay doo kamaad cunayna cagna wali ma degin akhlada meel cagaag badan ee caska waaga dhaaxaan wax badan eelka ku shubaya si aad u cabto dhaaxaan u galay meel ciriirigan cadowga iyo dhaaxaan wax badan tuuga caabiyeeyey intay caadad duub igu rideen saanad la cabeeyey culduulaana dhaaxaan dagaal kaga caysadeen dhaaxaan durwaa kaa ceshay iyo aadka coofka lehe dhaxaan caraaboon wax badan eeraliya ahaaye aan cagacaddaan kugu wadiyo carala fiixnaa cadrad guurso dhaxay tolkay igu canaanteene aan caasiyo waalidkay iga caroodeene cadka suulku dhaaxuu i go'ay aaraddaa hore ee ciddiyaha wax dhaaxaan ku guray shirin castaadii haddaan cudur ku daynayn wadkana aanan celinaynin aan cidina kaa waabin karin ciidamada eebbe ishiriin haddaa tirada guud taagan tahay caawa cunug yari kolu ii dhasho caadil iga siiyo awrara inaan kaa baxsho iyo lay inshaar canabeb dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka yeyduu maanta halkaa ha inoo jooga waayaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
adi adi u dhageystayaal mahadsanyahay axmed faarax cali ilaa jaa oo inala socodsiinayay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
haatana jabuuti war-saxaafadeed maanta ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalka jabuuti ayaa si rasmiya loogu shaaciyey in dalkaasi uu hoos u dhacay tirada dadka laga helayo xanuunka covid sagaal iyo toban iyadoo dib loo furay makhaayadaha iyo goobaha kale ee ay dadweynuhu ku kulmaan inkasta oo weli lagu dhaqmayo talooyinka foojignaanta ah ee ay dhakhtaradu bixinayaan si layskaga ilaaliyo inuu xanuunkaasi sii faafo warbixintan waxaa jabuuti nooga soo diray ramadaan muuse
war-saxaafadeedkan waxaa lagu shaaciyey in tan iyo maalintii sida rasmiga loogu dhawaaqay in laga helay xanuunka covid 19 dalka jabuuti 23-kii bishii maarch ee sanadkan laga baadhay xanuunka 64,500 oo qof waxaa laga helay covid 19 4,628 qof waxa ka bogsaday xanuunka 4,542 qof waxa uu geeriyooday xanuunka COVID-19 4,500 qof oo reer Djibouti ah war saxaafadeedkan oo ku saxeexan yahay ku xigeenka wasiirka ahna xogeyaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Djibouti Dr. Salah Bonoita Turab waxa lagu xusay in wali aafada COVID-19 ay ka sii socotay Djibouti sidaas darteedna loo baahan yahay in halkii hore laga sii wado tallaabooyinkii digtoonida iyo fujignaanta sidoo kale waxaan soo dhexmaray magaalada Djibouti oo dib loo furay maqaayadaha hudheelada iyo goobaha ay ku kulmaan dadweynuhu iyadoo lagu dhaqmayo tallaabooyinkii fujignaanta iyo digtoonida laga qabo xanuunka COVID-19
aadan Cali Nuur balay walaal
aadan halkan maqalkaad haysa maqaaxidan dib baad loo furay maqaaxiyaha hawlihii wasaaradda bal ka war
si fiican bay soo taa si fiican oo furitaankana uu si fiican markaa waan ku farxnay marka magaalada si fiican soo taa
in maqaaxidadan imika in dadkii waan arkayna way kala durugsan yihiin baahliye afkii sitaan marka cunteena way seer saarayaan nidaam shirdan waa tixgelis
nidaam shirdan waa uu hoggaansanay ka jiray dawladda ay noo sheegtay sidii aanu wadnaa marka si fiican soo taa si fiican loo qadiyay meesha waan ku farxsanahay dawladda hanbaliyan leenahay hanbaliye
waqti adag bayni soo maray hawluhu way badnaayeen oo maqaaxiyuhu way xidnaayeen bal ka war
wallahi waqtigaas igu waska laakiin markii la furay baa laga bogsaday waxaan
dadka bal ka war ma inuu soo qulqulaya
dadku haa si fiican baa soo dhaan
halkan waa naga arkayno dimka iyo farabadiin dadkii
haa si fiican baa soo dhaan si waraagsan baa soo dhaan waan ku faraxsan
habeenkiina ka war
habeenkiina sidoo kale weey
magacaygu waa Cali Maxamed Dugsiye wallahi anigu shakhsiyan aad baan ugu faraxsanahay maqaaxiyahan ugu yaraan subaxii markaan soo kacnay kaafeegan ka cabilnay galabtii waan imanaynay oo markaan shaqooyin ka soo dhamayno waa ku yar nafisaynay dad badanna fursad shaqay u ahayd oo bulsho dhaqaalaha wadanka qayb weyn bay ka ahayd kaafeegayaga haday tahay maqaaxiyahan haday tahayba dad badan baa ka shaqeynaya dad badan baa le marka dad badan baa ku noolo de faa'iido ka helaya oo daily life koogi iyo qaarkood mishaar bay ka helaan marka wallahi waa wax aad loogu farxo waana wax maxayayda ilaahay loogu mahadnaqo waana fursad weyn weeyaan ilaahay inuu noogu sii wada rajaynaynaa aanan shaqaysannana lana tacaalnana cudurkii dee labadiiba haddaan dee isagii uu joogaa aanan ahnoon jilbaha laabanno dee noloshiiba adkaanaysa laakiin alxamdulilaah xukuumaddeennu waxay garatay in isagiina lala tacaalo lanana noolaado oo la shaqaysto marka taasay qayb ka tahay aad baan ugu faraxsanahay
laakiin Cali ka waran dee dad badan oo la kala raagay asxaab fara badan oo la kala raagay baa dib isku heshay
wallaahi asxaabta xataa Dr. Xasan ninka ila fadhiya saaxiibkay 4 bilood koor baa soo kaya dambaysaan umalaya inaan kala dhoofnaan moodaya dadka inaan dhoof ku kala maqanahaan moodaya dee qaar ka subaxiis arki weynada galabtii baan sarkayno dee shaaha wala cabayni alxamdulilah waa runtaasi oo dad badan oo kala baadayo bila is arag oo da guryaha ku kala xirnaa wada xanuunkan lagu talagalin uu kala xiray ayaa maanta alxamdulilah dib aan isku aragno inaan dhoof ku kala maqnayn baaban moodaynaayo waan si salaamayna
way laakiin Cali weli xanuunkii dawi taagan yahay marka bal ka waran dee soo la digtoonaado ma
horta in xanuunka la digtoonaado dee bahda caafimaadka iyo xukuumaduba waxay soo dhigeen waxyaabo badan oo lagu digtoonaan karo bahalka hadda aan xiranahay afka lagu duban ayaa ka mid a distankii aanba ka dheeraashihii qofka halka mitir ahaa ayaa isaguna jira marka qofkasi inuu foojignaalo oo uu is ilaaliyo oo talooyinkaa la bixiyey uu qaato dee isna uu ku badbaadayaa ummaduna way ku badbaadaysaa marka taasna meesha way taalaayeen oo qasabmiyey
madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ansixiyey miisaaniyad sanadeedka 2020 ilaa 2021 iyadoo sidoo kalena dhaqaale gaar ah dowladda Kenya ay ku kabayso gobollada qaar xanuunka COVID-19 uu aad u saameeyey wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Nairobi
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu si rasmi ah u ansixiyey miisaaniyad sanadeedka 2020-2021 miisaaniyadda uu Mr. Kenyatta ansixiyey ayaa waxa ay gaaraysaa 3.2 trillion oo lacagta Kenya waxaana dhaqaalaha qayb ka ah 56.6 bilyan oo lagu biirinayo kobcinta dhaqaalaha gobollada uu saameynta ballaaran uu ku yeeshay cudurka COVID-19 sidoo kale waxaa ku jira 126.3 bilyan oo loo qoondeeyey ajandayaasha horumarineed ee dowladda ee afarta ah dhanka kale madaxweyne Kenyatta ayaa waxa uu ku ammaanay maamulka loo xilsaaray maaraynta adeegyada caasimada dalka uu hogaaminayo Maxamed Baadi howshii ay qabteen 100 maalmood ee ugu horreysay Mr. Kenyatta ayaa xubnaha maamulka waxa uu u baaqay inay ka shaqeeyaan sidii magaalada Nairobi ay u noqon lahayd tusaalaha istaraatiijiyadeed marka laga ciribtiro waddanka cudurka sii faafaya ee COVID-19 Intisaar Saale Xuseen VOA Nairobi
galab wanaagsan dhageystayaal halkaas aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA marka horese warkii dunida oo inoo hayo Jamaal Ahmed Usmaan
Soomaaliya ayaa maanta u dabaal degtay 6 sano guuradii ka soo wareegtay markii gobolada Koonfureed ka xurubeen gumeystayaashii Talyaaniga iyo Israa'iil gobolada Waqooyi Koonfurta Soomaaliya munaasabada lagu xusayay maalintan ayaa waxa ay kala dhacday meelo kala gedisana dalka Soomaaliya kamida iyadoo munaasabadu waaweyn ay ka dhaceen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadalka jeediyay munaasabadda 1 Luulyo ayaa sheegay in Soomaaliya xurriyadda dib badan laga soo maray isla mar ahaantaas ee loo baahan yahay Soomaalidu ay ilaashadaan 6 sano ee hadda xurnimada haysato Soomaaliya ayaa ku dhawaad kala bar kamid ah waxa ay ku qaadatay dagaalo sokeeye Itoobiya ayaa xaqiijisay in xirtay siyaasiga hoggaamiyaha mucaaradka Jawaar Maxamed talabadaas oo loo arki karayo inay sii holcin karayso xiisadda qoomiyadeed ee toddobaadkan horseeday in dad dhowr ah ay ku dhintaan gobolka Oromiya Jawaar oo ahaan jiray milkiilo warbaahineed oo dhowaan ku biiray xisbiga mucaaradka Oromo Federalist Congress ayaa shalay isaga iyo 34 qof oo kale lagu xiray magaalada Addis Ababa sida uu sheegay madaxa booliska federaalka Indesho Tassow xariga ayaa yimid inta uu socday iskoorimaad dhex maray Jawaar iyo ciidamada ammaanka oo la xiriiray meedka Hijalu Hundeza oo ahaa fanaan Oromo ah oo habeenkii Isniintii lagu dilay dalkaasi taas oo dhalisay dibadbaxyo xoogan
haatana aynu dhinacii heesaha jaleecno
yaa idaacadii galabnimo ee halkaas u wada jiray kala socodsiinayeen saaray ciidan Nuuri aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac intaas ayaan ku soo gabagabay doonaa tan iyo tan idaacadana midna mid ay isugu iman doono waxaan idin kaga tagaynaa sida ayo nabadgelyo